Գլուխ 6-րդ. Մեծ Ջոլյոնը կենդանաբանական այգում. Մեծ Ջոլյոնը կարճ կապեց իր երկրորդ ժողովը, որ վարչության սովորական մինիստր էր, և շուտով գլուխն ազատեց. Ուղղակի դիկտատորի նման վարվեց նա, և վարչության մյուս անդամները, վրդովված, ժողովից հետո սկսեցին ընդվզել ձեր ֆորսայթի սաստկացող բռնակալության դեմ, որ այլևս, ինչպես ասում էին նրանք, չէին ուզում երկար հանդուրժել. Իսկ Մեծ Ջոլյոնը մետրոյով գնաց մինչև Portland Road կայանը, ուր մի քեբ նստեց ու հրամայեց քշել դեպի կենդանաբանական այգի. Ժամադրություն ուներ այնտեղ. Վերջերս ավելի հաճախակի էին դառնում այդպիսի ժամադրությունները, որոնց դրդապատճառը Մեծ Ջոլյոնի հարաճուն մտահոգությունն էր ջունի և նրա մեջ կատարվող փոփոխության մասին, ինչպես ասում էր ինքը. Ջունը բոլորից խուսափում էր և օր-օրին իհարում. Երբ Մեծ Ջոլյոնը մի որևէ հարց էր տալիս, նա բերանը ջուր առած նստում էր կամ մի կոպիտ պատասխան շպրտում, և կամ թվում էր, թե հանկարծ կսկսի հեկեկալ. Անճանաչելիորեն փոխվել էր նա, և ամբողջը այդ բոսինի երեսից. Գոնե մի որևէ բան ասեր, ծպտուն չէր հանում. Եվ Մեծ Ջոլյոնը հաճախ երկար նստում էր մտասույս, մոռանալով թերթը ծնկների վրա, հանգած սիգարը շրթներին. Ջունն ինչպիսի ընկեր էր եղել իր համար, սկսած այն օրերից, երբ նա 3 տարեկան աղջնակ էր, և ինք այնպես էր սիրում նրան. Ծերունի ֆորսայթի պարիստները խորտակվում էին այն ուժերի առաջ, որոնք ոչ ընտանիք են հաշվի առնում, ոչ դասակարգ, ոչ սովորություններ. Մոտեցող սպառնալից դեպքերը, որոնց դեմ ինքը անզոր էր, չարագուշակ ստվեր էին գցում նրա գլխին, և նրա մեջ բորբոքվում էր մի զայրույթ, ամեն ինչ հաղթահարելու սովոր մարդու զայրույթը, ինչի դեմ ինքն էլ չգիտեր. Ամբողջ ճանապարհին ջղայնանալով քեբի դանդաղությունից, նա ի վերջո հասավ կենդանաբանական այգի. Բայց երբ այգու դարպասից դեպի ժամադրավայր ներքայլում, Մեծ Ջոլյոնի այն պայծառ բնազդը, որի շնորհիվ նա կյանքի լավ կողմն էր տեսնում, որևէ պատե առիթով, իսկույն մոռացնել տվեց ամեն մի ջղայնություն. Իր որդին ու երկու թոռները ահա կանգնել էին արջափոսի եզրին, քարաշեն տերասի վրա, երբ հեռվից տեսան իրեն, վազելով իջան դիմավորելու, հետո իրեն առաջնորդեցին դեպի առյուծանոցը. Թոռները երկու կողմից կպել էին նեցուկի պես, ամեն մեկը իր մի ձեռքից բռնած, և Ջոլին, հոր նման չարաճճի մանչուկը, պապիկի հովանոցն այնպես էր տանում, որ կարողանա մարդկանց ոտքերը չանթել կեր բռնակով. Երիտասարդ Ջոլյոնը քայլում էր ետևից. Կատակի նման էր թվում նրան, որ ահա իր հորը տեսնում է իր երեխաների հետ միասին. Բայց դա այնպիսի կատակ էր, որ ժպիտի հետ արցունք է բերում. Օրվա որևէ ժամին կարելի է տեսնել մի ծերունի և երկու երեխա, որոնք միասին ման են գալիս. Սակայն երիտասարդ Ջոլյոնին թվում էր, թե այս տեսարանը Մեծ Ջոլյոնը Ջոլիի ու Հոլիի հետ մի մոգական պատկեր է, ուր երևում են բաներ, որոնք թաքնված են մեր սրտերի խորքում. Տանջալիորեն հուզիչ էր տեսնել, թե ինչպես այդ ուղաձիկ ծերունին լրիվ հանձնվել է իր ձեռքերից բռնած փոքրիկներին. Եվ երիտասարդ Ջոլյոնը, միշտ էլ երևույթներին արձագանքող դյուրազգաց մարդ լինելով, բացականչություններ էր մրմնջում քթի տակ. Այդ պատկերից նա ազդվել էր այնպիսի մի ձևով, որ բոլորովին պատշաճ չէր ֆորսայթին. Ինչ-ինչ, բայց ֆորսայթը երբեք ցույց չի տա իր զգացածը. Այսպես նրանք հասան առյուծների մոտ. Այդ օրը ցերեկային զբոսահանդես էր տեղի ունեցել բուսաբանական այգում, և բազմաթիվ երևելիներ, այսինքն լավ հագնված մարդիկ, որոնք սեփական կարգ ունեն, եկել էին նաև կենդանաբանական այգի, որպեսզի իրենց փողի դիմաց հնարավորին չափ ավելի հաճույք ստանան. Ռաթլանդ Գեյթ կամ Բրայանսն հրապարակ վերադառնալուց առաջ։ Կենթանաբանական այգի էլ գնանք, ասել էին իրար։ Շատ զվարճալի կլինի այնտեղ։ Տոմսն այդ օրը մի շիլինգ արժեր, ուրեմն այն զզվելի ռամիկների խառնիչ աղանջը չէր լինի այգում։ Վանդակների երկար շարքի առաջ, խումբ-խումբ շարված, նրանք դիտում էին, թե ինչպես շիկավուն, գիշատիչ գազանները ճաղերի ետև սպասում են այս միակ հաճույքին, որ ստանում են օրվա 24 ժամերի ընթացքում։ Որքան ավելի քաղցած, այնքան ավելի հրապուրիչ է գազանը։ Բայց թե ինչու է ավելի հրապուրիչ։ Գուցե այն պատճառով, որ դիտողները նախանձում են գազանների ախորժակին, կամ գուցե ավելի մարդկայնորեն ուրախանում են, որ շուտով հագենալու է նրանց քաղցը։ Երիտասարդ Ջոլյոնը դժվարանում էր որոշել։ Նրա ականջին հատուկ կենդ խոսքեր էին հասնում։ «Զզվելի մռութ ունի այդ վագրը, բիրտան ասում»։ «Օ, ինչ սիրուն է, տես ինչ փոքրիկ բերան ունի»։ «Այո, գեղեցիկ կենդանի է, շատ մի մոտենա մամա»։ Եվ հաճախ մեկը կամ մյուսը ափով թեթևակի խփում էր ետևի գրպաններին ու շուրջը նայում, կարծես վախենալով, որ երիտասարդ Ջոլյոնը կամ մի որևէ ուրիշ անտարբեր ձևացող մարդ կարող է դատարկել այդ գրպանները։ Կերած խմած, սպիտակ բաճկոնով մեկը ծույլ-ծույլ ասաց ատամների արանքից.
«Ագահություն է պարզապես, սրանք հո չեն կարող քաղցած լինել, ամբողջ օրը հանգիստ նստել են, չէ»։
Հենց այդ րոպեին վագրերից մեկը արյունոտ լյարդի մի կտոր հափշտակեց, և այդ գեր մարդը սկսեց ծիծաղել։ Նրա կինը, որ փարիզյան նորաձևությամբ էր հագնված ու ոսկե պենսնե էր դրել, կշտամբեց ամուսնուն.
«Ինչ կա ծիծաղելու, հերի, նողկալի տեսարան է»։
Երիտասարդ Ջոլյոնը հոնքերը կախեց։ Իր կյանքի հանգամանքները, որ նա այլևս ճիշտ է, այնքան էլ սրտի մոտ չէր ընդունում։ Իր մեջ հակում էին ստեղծել մերթ-ընդմերթ արհամարելու ամեն ինչ, և այն դասակարգը, որին ինքը պատկանել էր, սեփական կարգ ունեցողների դասակարգը, հատկապես իր հեգնանքն էր գրգռում։ Վանդակի մեջ բանտարկել մի առյուծ կամ վագր սոսկալի բարբարոսություն է անշուշտ, բայց ոչ մի քաղաքակիրթ մարդ չի ընդունի այս ճշմարտությունը։ Իր հայրը, օրինակ, երևի նրա մտքովն էլ չի անցնի երբևիցե, թե վայրի կենդանիներին բանտարկելը բարբարոսություն է։ Նա հին դպրոցի մարդկանցից է, որոնք կապիկներին ու հովազներին բանտարկելը համարում են ազնվացնող ու դաստիարակիչ երևույթ։ Դե իհարկե, նրանք երևի այն կարծիքին են, որ ժամանակի ընթացքում այդ խեղճ արարածները իրենց վանդակների ճաղերին կպած կհարկադրվեն մեռնել վշտից ու կարոտից, և դա այնքան էլ անիմաստ չի լինի։ Հասարակությունը ծախս կանի նորերը ձեռք բերելու համար։ Իր հոր, ինչպես և առհասարակ բոլոր ֆորսայթների աչքում, այդ գեղեցիկ արարածներին վանդակի մեջ տեսնելու հաճույքը շատ ավելի գերակշիռ է, քան բանտարկության տհաճությունը այդ նույն արարածների համար, որոնց աստված այնքան անհեռատեսորեն սահմանել է ազատության մեջ ապրել։ Վանդակը հենց կենդանիների համար իսկ բարիք է, չէ՞, նրանց փրկում է ազատ կյանքի հազար ու մի վտանգներից, և հնարավորություն տալիս, որ առանձին մի անկյունում, ապահով մենության մեջ, նրանք խաղաղորեն ապրեն իրենց կյանքը։ Եվ ճիշտն ասած, վայրի կենդանիները հենց նրա համար են, որ դրվեն վանդակի մեջ, հազիվ թե ուրիշ նպատակով ստեղծված լինեն նրանք։ Բայց քանի որ երիտասարդ Ջոլյոնի բնավորության մեջ քիչ թե շատ անաչառություն էլ կար, նա մտածեց, որ սխալ կլիներ բարբարոսություն համարել ու պարսավել այն, ինչ պարզապես երևակայության պակասի հետևանք էր։ Այդպիսի հայացքներ ունեցողներից ոչ ոք բանտարկված կենդանու վիճակում չի եղել, ուստի չի կարելի սպասել, որ նրանք ըմբռնեն, թե ինչ զգացողություններ է ունենում վանդակի մեջ դրված կենդանին։ Երբ արդեն դուրս էին գալիս այգուց,
և Ջոլին ու Հոլին էլ երանավետ ցնորքի մեջ էին։ Նոր միայն մեծ Ջոլյոնը առիթ գտավ իր որդու հետ խոսելու այն հարցի մասին, որով տանջվում էր իր սիրտը։
«Ուղղակի չգիտեմ ինչ անեմ», ասաց նա։ «Եթե ջունը այսպես շարունակի, Աստված գիտե ինչ կլինի վերջը. Ասացի իրեն բժիշկ կանչենք, չի ուզում. Բոլորովին ինձ չի քաշել աղջիկդ. Ճիշտ քո մայրն է, ոտից գլուխ. Ջորու պես համառ. Եթե մի բան չուզեց անել, չի անի ու վերջ»։
Երիտասարդ Ջոլյոնը ժպտաց, աչքերը դարձան հոր ծնոտին։ «Երկուս տել նույն ծառի պտուղն եք», մտածեց նա, բայց ոչինչ չասաց։
«Եվ հետո այդ բոսինին», շարունակեց մեջ Ջոլյոնը, «մի լավ կբամփեի այդ լակոտի գլխին, բայց դե երևի չեմ կարող. Թեև»,
ավելացրեց նա վարանոտ,
«դու ինքդ օրինակ չես կարող նրա դասը տալ»։
«Իսկ ինչ է արել բոսինին»։ «Ավելի լավ չի լինի, որ հենց սկզբից վերջ տան, եթե իրար հետ լեզու չեն գտնում»։ Մեծ Ջոլյոնը նայեց որդուն։ Երբ արդեն սկսեցին շոշափել այնպիսի մի խնդիր, որ կապված է տղամարդու և կնոջ հարաբերությունների հետ, նա անվստահություն զգաց որդու հանդեպ։ «Կասկած չկա, Ջոն մի որևէ անվայելուչ տեսակետ կպաշտպանի այս հարցում»։
«Դե, ես չգիտեմ ինչ է քո կարծիքը», ասաց նա։ «Երևի այդ բոսինիի կողմն ես բռնում. զարմանալի չէ, բայց իմ կարծիքով նա շատ վատ է վարվում, և եթե մի օր դեմս հանդիպի, այդպես էլ կասեմ նրան»։
Մեծ Ջոլյոնը չշարունակեց։ Անկարելի էր իր որդու հետ քննարկել բոսինիի պարտազանցության իսկական բնույթն ու իմաստը։ Իր որդին էլ նույնը, գուցե նույնիսկ ավելի վատը չէր արել 15 տարի առաջ։ Եվ ահա այդպիսի հիմար քայլի հետևանքները վերջ էլ չունեն։ Երիտասարդ Ջոլյոնը նույնպես լուր էր։ Նա իսկույն կռահել էր հոր մտածածը, որովհետև վաղուց ընկած լինելով այն բարձունքից, որտեղից իրերը շատ պարզ ու ակնհայտ են թվում, այժմ նա դարձել էր խորաթափանց և նրբամիտ։ Բայց տղամարդու և կնոջ հարցերի հանդեպ այն դիրքը, որ ինքը ընդունել էր 15 տարի առաջ, շատ տարբեր էր հոր բռնած դիրքից։ Անհնար էր կամրջել այդ անդունդը։ Նա սառնորեն ասաց.
«Երևի ուրիշ կնոջ է սիրահարվել»։
Մեծ Ջոլյոնը վարանոտ մի հայացք գցեց նրան։
«Չգիտեմ, այդպես են ասում»։
«Ուրեմն ճիշտ է հավանաբար», նկատեց երիտասարդ Ջոլյոնը անսպասելիորեն։ «Ու երևի ասել են ձեզ, թե ով է այդ կինը»։
«Այո»,
պատասխանեց մեծ Ջոլյոնը։
«Սոմզի կինն է»։
Երիտասարդ Ջոլյոնը չսուլեց զարմանքից։ Իր կյանքն այնպիսին էր եղել, որ նա այլևս չէր կարող զարմանալ այդպիսի բաների վրա։ Բայց նա իր հորը նայեց, դեմքին հազիվ ուրվագծված մի ժպիտով։ Մեծ Ջոլյոնը գուցե նկատեց այդ ժպիտը, բայց կարևորություն չտվեց։
«Ջունը և Այրինը այնպիսի մտերիմ բարեկամուհիներ էին»։
Մրթմրթաց նա։
«Խեղճ պստլիկ Ջուն»,
ասաց երիտասարդ Ջոլյոնը մեղմորեն։ Նա իր աղջկանը դեռ մի 3 տարեկան երեխա էր պատկերացնում։ Մեծ Ջոլյոնը հանկարծ կանգ առավ։
«Ես այդ պատմության մի տարին անգամ չեմ հավատում», ասաց նա։ «Պարավ կնկա բամբասանքներ են դրանք»։ «Մի քեփ չարիր ինձ համար, Ջո, մեռնում եմ հոգնությունից»։
Կանգնեցին ճանապարհի անկյունում, սպասելով, որ մի որևէ ազատ քեփ պատահի, մինչ իրար ետևից անցնում էին շքակարքեր, որոնց մեջ նստած էին կենդանաբանական այգուց վերադարձող տեսակ-տեսակ ֆորսայթներ։ Լծասարքերը
շրջազգեստները, ձիերի մակրափայլ գավակները շողում և պսպղում էին մայիսյան արևի տակ։ Եվ այդ կարգերից յուրաքանչյուրը ամեն մի լանդո, կաբրիոլետ, կարետ, ֆայտոն, վիկտորիա կամ երկանիվ թրթրուկ կարծես հպարտորեն արտասանում էր իր անիվներով։ Ես ու ձիերս և կարապանն էլ բոլորս միասին կարգին փող արժենք։ Բայց դե իզուր չէ ծախսը, նայեցեք մեր տիրոջն ու մեր տիկնոջը։ Տեսակ, ապահով, անհոգ, այդ դա է բանը։ Եվ այդ ներբողը, ինչպես հայտնի է բոլորին, պատշաճորեն ուղեկցում է ամեն մի ֆորսայթի, երբ նա պտույտի է դուրս գալիս իր շքակարգով։ Մի քառատեղ լանդո, որին մի զույգ վառ աշխետ ձիեր էին լծված, մոտենում էր մյուս կարգերից ավելի արագ։ Իր բարձր զսպանակների վրա ճոճվում էր նա, և ճոճվում էին նաև չորս ուղևորները, ասես օրորոցում։ Այդ լանդոն երիտասարդ Ջոլյոնի ուշադրությունը գրավեց, և հանկարծ նա ճանաչեց օրեղպայր Ջեմսին, որ ետևի նստարանին էր նստել, դեմքն այս կողմ։ Անկարելի էր չճանաչել այդ դեմքը, հակառակ որ այդ ամուրուսները շատ էին սպիտակել։ Ջեյմսի դիմացը, հովանոցներով մեջքերն արևից պաշտպանած, նստել էին նրա դուստրերը, Ռեյչել Ֆորսայթը ու իրավակ ամուսնացած քույրը, Ուինֆրիդ Դարթին, երկուսն էլ անթերի հագնված, գլուխները գոռոզ-գոռոզ բարձր պահած, այն թռչունների նման, որ քիչ առաջ տեսել էին կենդանաբանական այգում։ Իսկ Ջեյմսի կողքին ընկողմանել էր Դարթին, նոփ նոր ու կիպ կոճկված ֆրակով, որի թևքերի տակից խնամքով դեպի դուրս էին երկարացրած շապիկի խոշոր մանժետները։ Թվում էր, թե այդ կարգը բոլոր մյուսներից տարբերվում է հավելյալ, թեև չափավոր շքեղությամբ, մի ավելորդ անգամ փայլեցրած է լավագույն լաքով, կարծես մի արտասովոր, մի երջանիկ յուրահատկություն ուներ նա, իսկական արվեստի գործը սովորական նկարից տարբերող յուրահատկության նման, որի շնորհիվ դարձել էր խորհրդանշական մի կարգ, ֆորսայթյան թագավորության իսկական գահը։ Մեծ Ջոլյոնը չտեսավ այդ կարգի անցնելը, նա փայփայում էր Հոլիին, խեղճ թորնիկը հոգնել էր, բայց կարգի մեջ նստածները նկատեցին այդ փոքր խումբը։ Կանանց գլուխները հանկարծ մյուս կողմ դարձան, և հապճեպ մի շարժումով թաքնվեցին հովանոցների ետև։ Իսկ Ջեյմսը գլուխն առաջ մեկնեց միամտորեն, երկարավիս թռչունի պես, և նրա բերանը դանդաղորեն բացվեց։ Կլոր-կլոր վահանի նման հովանոցները փոքրացան, փոքրացան և անհետացան ի վերջո։ Երիտասարդ Ջոլյոնը տեսավ, որ ճանաչել էին իրեն, ճանաչել էր նույնիսկ Ուինֆրիդը, որ հազիվ 15 տարեկան լիներ այն ժամանակ, երբ ինքը կորցրել էր Ֆորսայթ համարվելու իրավունքը, իսկ նրանք շատ չէին փոխվել։ Ինքը շատ լավ էր հիշում, թե ինչ տեսք ուներ նրանց շքակարգը, երբ պտույտի էին դուրս գալիս այն հին օրերին, ձիեր, կարապան, սպասավոր, կարգ։ Այդ բոլորը հիմա տարբեր էին իհարկե, բայց կրում էին 15 տարի առաջվա նույն դրոշմը։ Ճիշտ ու ճիշտ, նույն գոկի կարտակինը, նույն հաշվենկատորեն գորուզամիտ կեցվածքը, ապահով, անհոգ։ Կարգը ճոճվում էր ճիշտ նույն ձևով, հովանոցների դիրքը ճիշտ նույնն էր, ճիշտ նույն ոգին ամեն ինչում։ Եվ արևի տակ, հովանոցների գոռոզ վահաններով պաշտպանված, կարգերն անցնում գնում էին իրար ետևից։ Հորեղբայր Ջեյմսը հենց նոր անցավ իր աղջիկների հետ, ասաց երիտասարդ Ջոլյոնը։ Հայրը խոժուրվեց։ Տեսավ մեզ հորեղբայրդ։ Այո։ Նա ինչու է եկել այս կողմերը, ինչ գործ ունի այստեղ։ Մի դատարկ քեբ մոտեցավ այդ րոպեին, և մեծ Ջոլյոնը կանգնեցրեց իսկույն, Շուտով կտեսնվենք նորից տղաս, ասաց նա, ուշադրություն մի դարձրու Բոսինիի մասին իմ ասացներին, ես այդ պատմության ոչ մի տառին չեմ հավատում. Նա համբուրեց երեխաներին, որոնք չէին ուզում բաժանվել պապիկից, հետո նստեց Քեբի մեջ, և Քեբը տարավ նրան. Երիտասարդ Ջոլյոն իր գիրկը վերցրեց Հոլիին, և անշարժ կանգնեց անկյունում, նայելով Քեբի ետևից։